Qalampirdan gapiramiz. O'tgan yilning may oyida politsiya tomonidan o'ldirilgan afroamerikalik Jorj Floydning vafotiga jiddiy yurak xastaligi sabab bo'lgan. Bu haqda sud tibbiyot olimi Endryu Beyker kecha 9 aprel kuni o'tkazilgan sudda ma'lum qilgan. Berkerning ta'kidlashicha, Floyd huquqni muhofaza qilish idoralari xodimlari uni hibsga olishga urinayotganda bo'ynini qisib olish natijasi yurak o'pki yetishmovchiligi yuzaga kelgan va shu sabab vafot etgan. Qolaversa, mutaxassis o'z ma'ruzasida Floydning arteriosklerotik va gipertenziv yurak xastaligiga duchor bo'lganini va o'limdan sal oldin metamfetamindan foydalanganini ta'kidlagan. Sud jarayonida Beker afroamerikalik og'ir yurak xastaligidan vafot etganini ma'lum qilgan. Mojaro paytida adrenalin yurak urishini tezlashtirgan, bu esa ko'proq kislorod talab qilgan. Avvalroq AQShning Minnesota shtatidagi Minneapolis shahri rasmiylari Jorj Floydning oilasiga 27 million dollar to'lab berish haqida xabar bergandik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.